Traitor ng 2000 Gold New Zealand Limited, walang iba, Gold Jewelry 2000 Limited, walang iba kung hindi si Agnes Medina Brown. Magandang hapon, Miss Agnes.
Magandang hapon sa inyong tanan. Unsa to? Tagalog, Bisaya.
Dalawa na.
Pwede ako mag-Tagalog, pwede ako mag-Bisaya, pero kung pwede lang, Bisaya na lang.
Okay. Hindi ko naman maintindihan.
Oh, okay. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, pati na itong si Tita Virgie.
Happy birthday pala.
Happy birthday, Virgie. Tita Virgie.
Oh, thank you. Yeah.
It's her birthday today, so after this, we're having dinner.
Ayan. Doon po sa mga bumati sa akin noong November 1st pa, hindi ko alam kung sino ang nag-umpisa. Parang gusto yata akong paghandain ng isang buwan. Kasi November 1st pa lang, binabati no ako. Pero maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbati, walang sawang pag-inspire kay Tito Birds. Kasi ito lang naman ang buhay natin dito sa New Zealand. Kakaunti ang ating pamilya. Kung minsan wala pa tayong pamilya dito, marami tayo sa mga kaibigan na tinuturing na rin nating mga kapamilya, kapuso, at kalahat-lahat na. Kaya marami po nagmamahal sa akin and I'm very proud of that. Mahal ko kayong lahat. Kahit na hindi ninyo mahal ako, mahal ko pa rin kayo.
Oh, well.
Sa Bicol, teka muna, nakalimutan ko yung Bicol. Yun muna ang Bisaya. Sa Bisaya,
mahal?
Hindi. Ano eh?
Gihigugma.
Gihigugma ko kamug. Tanan.
Oh.
Kamud. Kamud, diba?
Kamong.
Gihigugma ko kamud, tanan. Kahit dili nindo ako. Binsan dili nindo ako.
Gihigugma.
Gihigugma ko para.
Gihigugma ko gihapon kamo.
Gihigugma ko gihapon kamo.
Tanan.
Ayan, pasado na po yan. Nagkaintindihan na tayo. Ayan. Ang napakinggan po natin ay siyempre pa si Yoyoy Villame, ang ating pinakasikat.
Bayani.
Na bayani. Hahanapin ko mamaya yung kanyang 1571 o 1521 na awitin dahil nakakamis. Yun ay dapat kaakibat nating lahat ng mga Pilipino, saan man tayo naroroon, saan man tayo nagsasaya o nalulungkot, kahit pa paano, nakakapagbigay po ng ligaya sa atin yan. Ang awiting yan ni Yoyoy Villame, kaya mamaya po mapapakinggan nyo yan. Samantala, ito po ang isa pang awitin. Ano ito? Alaswerte kung ano ito.
Ano nang lita? Sunog lang kunin mo.
Sunog pa pang hapon.
O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
Ay, panahon to sa isip
maka. May pa ato usmon. Irakiro na to.
Ano na to? Ang madali ah.
O sige, ang malibig.
O sige.
Okay. Dali.
Litrap ya, imong litrap patak kalau kag dako,
bumi dako deh.
Dako kagit lo.
Ah, Ayan, i-translate nyo nga dalawa yan habang naghanap ako ng ibang kanta.
Dakong itlog daw. Ano yan sa Tagalog, yung dakong itlog? Malaki itlog. Malaking itlog.
Malaking itlog.
Bisaya, Bisaya, good to.
Ito po ang ating local news. Here comes the heat. Mercury rising fast over New Zealand. Ayan po ang isi-share namin sa inyo ngayon.
Ano yan?
The mercury is rising fast over much of eastern New Zealand as a blob of warm air, care of Australia, fires up the back hole of our weekend. And the warm mass channeled over New Zealand by a big high pressure system parked over the Tasman Sea is expected to drive temperatures in many places above 30 degrees this afternoon. Kaya pala sobrang init. Incredibly, the heat was already being felt in the early hours of today, reaching 24 degrees centigrade in Dunedin at 3 a.m.
Wow.
By 9 a.m., temperatures had reached 23 degrees in Oamaru and 25.5 degrees centigrade po ito in Fairlie, and by 10:30 a.m., Dunedin was sitting at nearly 29 degrees. And according to the Met Service, temperatures around Aotearoa are starting to climb. At 3 a.m. this morning, Dunedin recorded around 24 degrees thanks to a northwest flow aloft. This image combo shows the 8 a.m. recorded temperatures, the forecast max temps for today, and as an example, Lincoln's temperature graph. Hindi na po natin tatalakayan yan. Masyadong masalimuot yan. The hottest spots in the country today would be Blenheim at 32 degrees centigrade,
wow.
Hastings at 31, Christchurch at 30, Ashburton at 30, Masterton at 30, and Napier at 30. Forecasters would be closely watching for any record-breaking figures. New Zealand's hottest November temperature on record occurred at Lake Coleridge, 35.6 degrees centigrade in 1920, followed by Gisborne at 34.8 centigrade in 2016. NIWA reported several spots in inland Otago might have hit record figures even yesterday. They included Clyde at 32.5 degrees, Alexandra 32.2 degrees, and Windsor at 30.8 degrees. Even in places like Tauranga, we're looking at 28 degrees today, while we'll probably get up to 26 degrees in Taupo, Met Service meteorologist Andy Best said. In Auckland, though, there's a bit of regime of cloud from western parts of the region and a southwesterly flow, which will mean it can only make it about 21 degrees today. Ayan, Best said, the big temperatures along the east coast reflects the rather large areas of the high over the Tasman. Its size meant that over recent days it had been able to channel warm air from the hot city, central part of the Australian continent, down over southeastern New South Wales, across the Tasman, and then straight into the lower part of New Zealand. Yan po, Australia palang may kagagawan. But kung tutuusin, it's high time. Kasi last week, wala ring tigil ang ulan. Kahit na pakunti-kunti, still during the day, may ulan.
Yeah, on and off.
On and off. In fact, very lucky tayo mga Pinoy dahil ang ating Labor Weekend celebration sa Hamilton, maganda ang panahon. Meron ding ulan pero sa gabi.
Yeah, hindi masyado sa gabi.
Or yet. Early in the morning bago makapunta ang mga players sa kanya-kanyang destinong event places, And yun namang ibang mga magtitinda, for example, or nagpiprepare for the evening events, eh hindi pa naman lalabas ng ganun kaaga. So napakaswerte po, at syempre we would like to congratulate the organizers of Hamilton Pistang Pilipino ngayong 2019. Napakaganda ng kanilang inihanda. Maraming dumating, and syempre pa ang mga taga Auckland, marami rin pong nag-attend. Ang iba nandoon pa ng Friday night. Yep. Syempre ang mga players, karamihan din maagang dumating doon. Yep. At meron mang umalis ng Auckland ng very early Saturday morning, abot na abot pa rin sila sa sports. Mm-hmm. At ang iba nag-overnight to attend the TFC PAL presentation. At lalo na kung hindi nanalo sa sports, umuwi na sila the same night, I think, or early morning. Yeah. But yung mga nanalo, they stayed the whole day of Sunday and they watched Binibining Pilipinas, New Zealand in the evening of Sunday.
Sunday night. Yeah.
Ayan. Ang kami naman pong mga mga officers ng organizations, Filipino organizations throughout New Zealand, natural, mayroong annual general meeting every 2 years po nangyayari yan. And this year is election time again. And we would like to congratulate Dr. Tony Noblejas. Siya po uli ay na-nominate na naman as President of the Federation of Filipino Associations, Societies and Clubs of New Zealand. And
been voted
into office again. Ilang taon na rin pong naging presidente si Doc, pero siya ay pinagtitiwalaan pa rin ng federation. Karamihan sa mga nag-a-attend ang mga lumang Pilipino immigrants dito sa New Zealand. At may kasabihan tayo, iba yung dati mo nang kilala, alam mo na, ang takbo ng, o liko ng bituka, whatever, madaling kausapin. And talaga nagtatrabaho. Yeah. So congratulations po Dr. Tony Noblejas. Ang sumunod pong higher in the hierarchy of federation is the vice president. Ang nabutuhan po naman ay ang past outgoing president ng federation, si Vincent Villasan ng Rotorua. Mm-hmm. Ang secretary po, na-nominate si Senny Low ng Auckland, at siya ay nanalo rin. Ang treasurer po, ay ang nominate naman ay si Cherry Andrews, na nagpahinga na rin dahil ilang panahon na rin siyang nagsisilbi, pero ganun pa rin, pinagtitiwalaan pa rin siya ng mga organisasyong luma, at siya ay nakatulong na rin sa community for how many years, kaya siya rin po ay nabutuhan. Ang treasurer, ayun na. Apat lang po ang executive committee chair, executive committee officers ng federation. And may kanya-kanyang portfolio po ang apat na iyan. And from there, gumagawa naman sila o nagko-coop sila or nag-i-elect ng committee members to supervise the next Pistang Pilipino for 2020, which will be held here in Auckland. Ayan. Mag-aawitan po muna uli tayo at titingnan natin kung ano ngayon ang maihatid namin sa inyo dahil mainit po. Mainit po sa New Zealand. So,
probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila, ang naging kapalaran, isang kahig isang tuka. Ang una kong trabaho'y talagang nakakahiya, ang istambay ko'y laluma, namumulot ng kandila. At yan ako ay umasinso sa kandilang iniipon ko. Ibininta ko sa binundo, nabili ng tig-8 ang kilo. Ay, hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may sementeryo. Ang naging bahay kong bungalo ay laging dinadalaw ng multo. Aray! Kahit sa ang kwarto ako matulog, pintuan ko'y laging kinakalabog. Mga multo ay pumapasok at sa akin nakapalibot. Ang ginawa ko'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh. At ngayon ang aking bungalo, bininta ko pati multo. Umasinso sa kandilang iniipon ko, ibininta ko sa pinundo, nabili ng tigo-otso ang kilo. Kay hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may sementeryo. Ang naging bahay kong bungalo ay laging dinadalaw ng multo. Aray! Kahit sa ang kwarto ako matulog, pintuan ko'y laging kinakalabog. Mga multo ay pumapasok at sa akin nakapalibot. Ang ginawa ko'y tumalon na tumatbo hanggang nakarating sa meritiro. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito, nakakatakot eh. At ngayon ang aking bungalo, bininta ko pati multo.
Very timely po itong tugtugin natin dahil noong November 1st, Friday, alam na natin na sa atin sa Pilipinas talaga namang, actually Thursday pa ata, nag-uumpisa na silang mag-encamp sa Laloma. Dahil nag-uumpisa na silang magdasal, naglalagay sila ng mga tolda sa ibabaw ng kanilang, sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman, yung, lalo na yung may mga kaya, mayroon silang mga parang musuleyo, so parang bahay-bahay yun. Yeah. Lahat ng mga namatay, doon nakalibing sa loob ng musuleyo, patong-patong. Mm. And para ding, doon na rin sila natulog, nagluto, lahat para sa araw ng
first and second.
Hanggang first and second. Kasi actually yung November 1st yun ang All Saints Day.
Yeah. Yeah.
And ang November 2 ang All Saints, All Souls
All
Day.
All Souls Day. Mm-hmm. Yeah.
At
so dalawang araw.
At dahil nakaugalian na natin yun, kuminsan maraming kalat na na mga pinagkainan o mayroon ding mga kanagtitinda kasi yan ang kulang pa sa atin. Hindi pa natin nadidisiplina ang ating mga sarili, yeah, ang ating mga kababayan, na pag dinala nating basura, iuwi din natin para magandang ating kapaligiran.
Yeah.
Eh, sa ngayon, hindi pa natin nasusunod yan. Marami pa rin talagang...
Maybe there's a changes now.
It will happen.
Yeah.
Mm-hmm. Kasi karamihan na ngayon ang mga younger generation mismo, sila na ang nag-uumpisang magpaliwanag sa kanilang mga nakatatanda na mga kapatid, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga tiyo at tiya at iba pang mga kamag-anak na mas may edad sa kanila, na ipapaliwanag na nila na hindi po lilinis ang ating kapaligiran at hindi giginhawa ang ating kalusugan kung hindi natin pangangalagaan ang ating kalikasan.
Yep.
Diba?
That's quite right, yeah.
Mm-hmm. Mm. Ano ang kaugalian sa Cebu? Ganyan din ba?
Oh, mm-hmm. Pero
meron namang mga janitor doon, di ba?
Mm-hmm. Oh, din may sa mga cemetery lalo na ngayon na bagong presidente, mm-hmm, bagong mga ano. So, at least naglilinis na rin.
May mga naka-assign na naglilinis sa cemetery.
Na
ah, very good.
Parang mga ganun na ngayon kasi mm-hmm, lalo na sa bandang sa amin, mm-hmm, may nakita ko bagong mm-hmm, nag-announce lineal, ano ba yan? Parang naglilinis ang lahat ng mga tao, volunteer. sa town. So
sa town hall at sa, oh, anyway, sa paligid.
Sa paligid sa mga sa lungsod or lalo na ngayon na may inano sila na dengue. So kailangan talagang
malinis ang paligid.
So maybe sa cemetery din ginagawa na yun. Yun siguro.
Sa inyo, Miss Agnes, sa kaugalian naman ng mga half Chinese, half Filipino.
We all marami namang maglinis doon. Pero yung sa amin talaga dalhin namin pabalik.
Yung mga kami basura magtapon, ninyo.
Kami magtapon.
Oo. Dapat kasi talaga ganun.
Sana.
Oo. In a way, yung mga kandila na ginamit, okay lang na iwanan. Parang kapareho ni Yuyoy, di nagkaroon ng negosyo.
Yeah, yeah. Pero yung iba, nakatitig talaga hanggang matapos yung kandila kasi baka, anuhin, nakawin.
Nakawin kahit meron pa.
Ah, ganun ba yun?
Ganun naman talaga. Meron taga ganun. Pero I don't know this time kasi bagong presidente, bago mga lahat. So, baga may mga disiplina na.
Ako ay medyo dalawang taon ang hindi nakauwi. Last year and... nakauwi at ako ng 2017. Isang taon lang. Siyempre, ganun din. Kumo ang mama ko at papa ko ay sa bakura namin nakalibing.
Ah.
Ganon din ang aking kapatid na lalaking sunod sa akin. So natural, malinis na malinis yun dahil nasa bakura namin. And talagang umalis ako ng New Zealand ng 1983. Namatay ang papa ko ng 1985. Eh alam ko na ang napapag-usapan na yun noong bago ako umalis na gusto niyang magpalibing sa kanyang lupa.
Oh, that's good.
Oo. And si Mama ganun din. So, bago pa nangyari kay Papa yun, naumpisa na naming maglakad ng papeles para doon. Bago ako umalis, sort of naumpisa na yun. May itinanim na. Yeah. So, pagbalik ko, kasama ko ang kapatid kong lalaki na sunod sa akin. Kasi sa amin ang kaugalian, kung ang panganay na anak ay babae, yung susunod at kung yung ang lalaki, kailangan lagi mong dala-dala. Kasi yun ang sa atin ay masyadong paternal. Ang ating paternalistic ang ating kaugalian na binibigyan ng pabor o power ang anak na lalaki kasi yun daw ang iridero kahit na hindi ang panganay. So, ako naman, mas gusto ko yun siyempre.
Wala kang obligasyon?
Oo. Pero hindi rin. Dahil lahat naman silang mga kapatid ko at si mama at si papa, lalo nang nung buhay pa si papa, in-recognize din akong ako ang panganay. In-instill yun sa amin na ang panganay na kapatid igagaling ng mga bunso dahil pag wala na kami, ang sabi ay ang atin nyo, ang inyong mga magulang. So siyam ang kapatid ko, siyam na rin yung anak ko. Ay mga may mga asawa na yun, may mga anak doble pat may na. Mga apo. O, kaya nadagdagan. Yan, so yun, maswerte kami na nalakad namin yun sa hindi lamang sa gobyerno, kundi ganun din sa simbahan. Kailangan humingi ng permiso. So yung health and sanitation ang unang-una dahil yung ginawa naming libingan. Talagang yung pinagbabaunan talagang sementado yun and mayroong lagay na chemicals para hindi mag-seep sa water line ang juices from the namatay. Dahil siyempre karamihan sa probinsya ang inumin pa ng mga tao bore lang yung sa balon. Yun. So we were very vigilant in ensuring that the health and sanitation of the whole area is safeguarded.
That's good.
And then nung itong nangyari ng 2016 nang mamatay ang mama ko and ang kapatid ko 5 days later, ganun din uli ang ginawa namin. So, tatlo na ang nakalibing doon. Although, dalawa lang ang permit na hiningi namin, humingi uli ako ng dispensation kasi ano pang magagawa namin, kamamatay lang ng mama namin. Five days later, namatay din yung kapatid namin sa samang loob, sobrang samang loob na nawala si mama. So, pinayagan naman kami na doon na. And humingi din ako ng permiso sa mga taong bayan na malapit sa aming compound, mga ganyan, na huwag kayong matakot dahil lahat ito ay covered ng health and safety, approved ng simbahan, approved ng gobyerno, and kilala ninyo kami kasi si Papa naman noon ay ano rin, barrio captain for 20 years, kaya mayon, ginagalang din kami. Ayan. Ito pong muli isang awitin ni Yoyoy.
Mahilig talaga si Tita ni Yoyoy.
Oo, ay, ano ko yan eh, paborito ko yan eh.
Like,
galing pa yan sa ano, Bohol.
You are a waitress, my dear, and I'm a waiter. In the restaurant, we are working together. Huwag kang magtataka, my dear. Even though you're a waitress, I'm also a waiter, I will still love you. You are a waitress, my dear, and I'm a waiter. If we have secret, we can secret together. Huwag kang magbebero, my dear, sa ating sumpahan. Nang makikita mong kaming mga waiter, tapat kong magmahal. Kaming mga waiter, kahit na mahirap. Isang magandang waitress din ang aming hinahanap. Lalo't pag mabait ka at nagsusumikap, ibigin kita't susuyuin basta huwag ka lang manganak. Kaming mga waiter minsan ay malungkot kapag ang customer namin ay koripot. Mababa ng aming sweldo at at amo ay nakasimangot. Ang buhay ng waiter minsan ay magulo kapag ang customer barkaday pasagulero. Laging na 1-2-3 sa mga abusado hanggang sa kami ay masangkot sa basagulo. Kaming mga waiter sagad sa serbisyo. Meron ding customer minsan ay alboroto. Lalo't pag matagal ang mga in-order nila sa mino, ito ay sisigaw kay hina ng inyong kusinero. Ang buhay ng waiter minsan ay magulo kapag may customer barkaday pasagulero. Laging na 1-2-3 sa mga abusado hanggang sa kami ay mga waiter sagat sa servisyo. Meron ding customer minsan ay alboroto. Lalo't pag matagal ang mga in-order nila sa mino, ito ay sisigaw ay hina ng inyong kusinero. Ito ay sisigaw ay hina ng inyong kusinero.
Pinatugtog po ulit natin yung kusinero kasi gusto namin magluto. Ito po ulit, isa pang awitin ni Yoyoy.
Thank you.
Akin po ang dayang-dayang mixture na ito.
On March 16, 1921,
when Magellan landed
in Limasawa, the people
taghanga
met him.
Ni Uyoy.
What did the people do? Clap their hands and co-anco,
Chigan Roland's smile and glow. That is why we love him so. Pilipinas,
then Magellan answered to the people of Limasawa. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, oh how do you do? Nakaintindihan din sila mga kaibigan. Ngunit sa Limasawa mga kaibigan, hindi nagustuhan ni Magellan dahil wala silang palingkiron. Mahirapan sila pang shopping, kaya sila nagpunta sa Cebu. But when Magellan on meet him, Raha greeted Magellan. Oh, Sir Magellan, good morning, pretty rosebuds. I pray you tell me true, to be as sweet as a red, red rose. What must a body do to be as sweet as a red, red rose? A little girl like you just grows and grows and grows and grows. And what must he must do? Then Magellan answered, oh, yes, Sir Raha. Of all the queer birds I ever did see, the owl is the queerest by far to me. For all the long she sat on a tree, and when the night come, away fly she. Nakintindihan din sila magkanya. Then Magellan asked, by the way, Sir Raha, what is your transportation around the city of Cebu? Dahil wala pang kutsinong araw, Raha humabon answered, I had a little pony, his name was Double Gray. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she rode him to a mile. I would not lend my pony now for all the ladies' hire. Nagandindihan din sila. Then Raha humabon asked, by the way, Sir Magellan, how many days did you travel around this world? Magellan answered, 30 days of September, April, June, and November. All the rest of 31, except February is 28. Nakitindihan din sila. Then, Magellan baptized the people of Cebu. When Magellan baptized the people of Cebu, Magellan recited, twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are, up above the way so high, like a diamond in the sky. Then the people of Cebu answered, rain, rain, go away, come back another day. Rain, rain, go away, little Pepe want to play. Nakitindihan din sila mga kaibigan. Then Magellan visited in Mactan in order to Christianize them everyone. But when Magellan landed in Mactan, Lapu-Lapu met him on the shore. Lapu-Lapu shouted, Sir Magellan, I shot an arrow into the air. It fell to earth, I know not where. Then one of Magellan's men came and said, Sir Magellan, we will go away from this island because Lapu-Lapu want to kill you. But Magellan answered, no, my man, don't be afraid. You know, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Nagatindihan din sila mga kaibigan. Then one of Lapu-Lapu's men came and said, Sir Lapu-Lapu, don't fight Magellan because Magellan has thousands of men. But Lapu-Lapu answered very briefly, no, my man, don't be afraid. You know, I have two hands, the left and the right, holding up high so clean and bright. Clap them softly, one, two, three. Clean little hands are good to see. Nakintindihan din sila mga ganyan. Then Lapu-Lapu ordered his men to fire. Now, my men, are you ready to fire? The men of Lapu-Lapu answered, yes, sir, bow-wow-wow, bow-wow-wow. Come on, my little master. Come, let's race, to see who run the faster. Nakaintindihan din sila mga kaibigan. Then the battle began at dawn. Cannon to the left side of them. Cannon to the right side of them. Valley and thunder. Down to the valley of death. Roll the 600s. Charge the light brigades. Nakaintindihan din sila mga kaibigan. Then when Magellan hit by the bulo of Lapu-Lapu in his neck, Magellan cried, Mother, mother, I am hit. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mommy, do not cry. And that's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago. Nakintindihan din sila, mga kaibigan. Thank you.
Ayan po ang istorya ni Magellan. Magellan. At narito po ang ating Philippine News. Take it away, Manang okay. Norma.
Okay, an Asian China Country Coordinator, the Philippines will do its part to conclude negotiation on code of conduct as soon as possible, he said during the Asian Summit plenary in Bangkok. Notwithstanding lack of enthusiasm by some external partners, I believe that we and Asian are one in the view that the effective and substantive will be good for the region. Duterte said his administration is keen to produce a binding code of conduct to keep the peace in the West Philippine Sea, which China claims is under its jurisdiction. The president said that that matter must follow international law, including the UN Convention and the Law of the Sea. He added that 10 members' regional bloc must remain united. We must lead the way in building trust and confidence among stakeholders, Duterte said. And we must use all the influence that we have, individually and collectively, to persuade parties of exercise self-restraint and avoid actions that may further complicate the situation. In August, Beijing told Duterte during his visit there that its position in the West Philippine Sea was not up for negotiation. China claims most of the contested sea, including waters close to Philippine shores, has rejected as a UN-backed international tribunal ruling that said its assertion to the sea is without legal basis. Mm-hmm. In the meeting between Duterte and Chinese President Xi Jinping at the same visit, Xi reiterated his government position of not recognizing the tribunal ruling, as well as not budging from its positions. Presidential spokesman Salvador Panelo said, then, the two leaders agreed to work together, manage the issue, and recognize the importance of self-restraint and respect for freedom of navigation and overflight above the South Sea, the South China Sea, I mean. Mm-hmm. In July, Vietnam called for immediate withdrawal of a Chinese ship in sea as the standoff over the disputed waters intensified. Prior to that, Beijing issued a new call for Hanoi to respect its claims to resource-rich region, which has historically been contested by Vietnam, as well as Thailand, the Philippines, Malaysia, and Brunei. Hanoi responded by saying it had sent several messages to Beijing, insisting that the Chinese survey ship vacate its waters and doubling down with the new demands for vessel removal. Vietnam resolutely and persistently protects our sovereign rights by peaceful means on the basis of international law. Foreign Minister spokesman Li Thi Tho Hang said. And that's it for the news of the Philippines from the Asian, as an Asian China summit mm-hmm. meeting.
Thank you very much, Manang Norms. Ayan po ang update natin para sa ating Philippine news. At ito po, mapapakinggan ninyo ang ating favorite sponsor, kung ano ba ang kanyang ipinamamahagi o itinitinda o para sa kaligayahan ng mga babae na Pilipina na hindi lang yung mga permanent resident, kahit din yung mga bago pa, dahil siyempre bago pa silang dating, nagtatrabaho pa rin sila para magkaroon sila ng permanent residency, pero siyempre gusto rin naman nilang ipamper ang kanilang mga sarili dahil nagtatrabaho naman sila, minsan dalawa pa ang trabaho, minsan tatlo pa. So hindi natin maialis sa kanilang sarili na patunayan din nila na aba, gusto rin naming bigyan ng pabuya ang aming sarili dahil kami nagpapakahirap din. So, dyan po pumapasok itong ating kaibigang si Miss Agnes Brown.
Tell yourself.
Okay, ano bang question niyo? Sagutin ko isa-isa.
Sagutin din niya isa-isa ang question.
Siyempre, pag sa isang lugar, halimbawa, Whangarei, siyempre meron din silang Filipino community organization dyan. Yes. Meron din silang mga friendship group. Yes. At siyempre active sila sa simbahan, karamihan sa atin are Catholics. So sila may mga piyesta rin. Siyempre, pag magpipiesta sila, natural, may mga handaan sila, may mga konting program din sila, and nagkakagastos sila, naghahanap sila ng mga sponsors, at alam ko, isa ka dyan sa sponsors. Maliban sa ibinibigay mong tulong para sa gagastusin nila sa event na yan, siyempre meron din silang mga stalls or whatever na may magtitinda ng ganito, may magtitinda ng ganyan. Alam ko, hindi mo kailangan na magkaroon ng stall para magtinda. But, palagay ko naman, ang organisasyon na nag-offer sa iyo, humingi ng tulong sa iyo, at least mag-o-offer na may stall ka to promote your products.
Yes. They do that all the time before, but now, I'm getting old. I think dahan-dahan na hindi na lang mag-ano ng tinda-tinda doon.
Mm-hmm.
Pero nandyan ako lagi sa Whangarei.
Mm-hmm.
Yeah. Yes. Good afternoon, people in Whangarei.
Mm-hmm.
Remember, I love you all.
Ayan.
At saka the product sell itself.
Oo, totoo yan. Hindi na kailangang i-advertise.
Mm-hmm.
Kasi alam na nila kung ano ang quality ng iyong mga tinitindang alahas. Alam na nila na kung hindi man sila makabayad ng cash, mayroon ka namang reasonable terms para sa installment.
Yeah. Yes.
So, yun, malaking tulong na sa kanila yun dahil nahawakan na nila ang produkto kahit na hindi pa sila nabayaran.
Yeah, interest-free.
Oh, interest-free pa. So,
ganun.
So, talagang hindi ka naman talaga kailangang magtayo pa ng tolda. Although, makakatulong yun in the sense sa marketing na just for those na hindi nakakaalam, makita doon jewelry gold 2000 jewelry. Limited.
Yeah.
Gold jewelry 2000 limited.
Yeah.
Owner Agnes Brown.
Yes.
Siyempre pa yun. Plus yung hindi nakakakilala sa'yo, mayroon doon siyempreng business card ka or doon sa karatula mo, meron kang telepono, etc.
Yes.
That's the start of conversation, magtanong-tanong na yun.
Yeah.
Oh, yun. And then maipaliwanag mo how you can help.
Yep.
And sila naman, kung willing sila, as long as they keep to their promise na magbabayad sila one way or another. Kasi meron din paiyakan, di ba?
So funny, they are very good.
Hindi naman ako iiyak. Tira lang yan.
Oo, pero ang tira ibig kong sabihin, talagang kailangan mong habulin-habulin.
Hindi
talaga.
Hindi naman, kasi reminder lang.
A reminder.
Reminder lang.
Mm-hmm.
Alam naman nila kung softy.
Softy.
Mm-hmm.
Pero yung sa Whangarei talaga, Whangarei kay Taya, hindi ko talaga matalikuran yan.
Mm-hmm.
Yan
mm-hmm.
ang pina... doon ako nag-boom.
Mm-hmm.
Nung umpisa pa lang.
Mm-hmm.
Kaya, nandyan ako lagi sa likod.
Mm-hmm.
If they need me.
Mm-hmm. Very good.
Yeah.
Fantastic.
Narinig mo yan, Whangarei kay Taya, nandyan siya sa likod.
Alam nila yon.
Ayaw niya sa unahan. Gusto niya lang sa likod.
Oo. Pero pag maglakad ako, gusto ko sa unahan kasi putot ako.
Ayan. Dito naman sa bandang South Oakland, meron ka ding...
sa Wayoko, malaki ding respeto nila sa akin doon. Good afternoon, all Wayoko people. That people knows me. Minsan mataray. Alam naman nila ugali ko. Tapos yung sa Taupo, Hastings, Minsan lang ako magpunta, pero bultuhan.
Oo. Dapat yun, para makasave ka rin sa time and effort na babalik-balikan mo. It's not worth it. So, kung naka-appointment na sila lahat na, o ganitong araw, 5 days, nandyan ako, sige na. Dyan ako nakatira, whatever saan. Andito ang telepono ko, tumawag na kayo. Marami akong dala. Mamili kayo. Bilisan ninyo. Maubusan kayo.
And also, I won't forget the Manyuriwa people. Yeah, they're the good one.
Oh, that's good.
Yeah.
And iba pang lugar mo dyan.
Yeah. Lagi akong nasa likuran, okay lang yun. Kung kailangan nila ako, kung kaya ko lang,
At the first, paano sa 2020 natin, di ba, hindi tayo ng tulong sa kanya?
Again, of course.
Of course.
Wala kang kawala dyan. We need you.
Oh, I'm here.
There you go.
That's so what we want to hear. Narinig po ninyo yan.
Yeah.
In fact, i-reiterate ko ang involvement ni Miss Agnes sa atin. Through me, nung mag-concert ako, hindi ako nag-concert, nag-produce ng concert para sa kay Father Elric in behalf of the elderly and sickly priests of Malaybalay Bukidnon, para sa kanilang health care. And nag-donate doon si Miss Agnes ng isang ano na ngayon, hikaw yun? Ah, I mean, sing-sing yun, ano? Gold ring na ipinaraffle natin, o hindi, dun sa mga bumili ng ticket, lahat ng bumili ng ticket, kasali sila sa raffle ng gold ring na yun. So, malaking tulong po yun dahil, siyempre, tayong mga nanonood, gusto na nga nating nakapanood tayo, eh gusto natin, meron pa rin tayong probetso siyempre. Bilang producer and organizer, naintindihan ko yun. Alam ko ang psyche natin na gusto nating tumulong, pero pag tayo nagbitaw ng maliit na halaga, kahit papano masaya tayo kung may nakakabalik. Swerte-swertehan. Siyempre, hindi lahat manalo.
Yeah,
pero mayroong mananalo.
Yeah.
Yun. Kaya, ayun, malaking tulong po yung i-donate ni Miss Agnes na gold ring.
Yeah. Pero, ang sa 2020, di ba, para yan sa manalo?
Hindi.
No, what do you mean? Ang tinatanong niya sa 2020, para pa, ang
ibibigay
niya
sa manalo?
Para sa manalo ba? Or, ano?
Sa ngayon, ang nasa isip ko, doon sa mga manunood ng concert, ipaparaffle natin ng ganun din by tickets. Lahat ng bibili ng ticket, makakapanalo.
What do you mean concert?
Sa
first night, is the, we could do that.
Kasi, ang Miss Philippines New Zealand, siyempre mayroong magdo-donate ng return ticket
for two.
And openly now, I am saying that we already approached Mrs. Edith Carpenter, who has been very loyal to Auckland especially. Lagi siyang tumutulong and she is willing. So, most probably, ang mangyayari, yung return trip sa kanya na yun. Maaaring kukunin yun sa isa sa kanyang mga suppliers. Nakipag-usap na rin tayo sa Philippine Airlines.
So,
hopefully, meron pa din tayong makukuha roon. They are willing naman. We just have to spell out what we need how they can help and how we could justify them to help us. Ganon din ang TFC, nakausap na rin natin, and the same, they are just waiting for us to finalize what we would request from them, how they can help the Filipino community in Auckland. And syempre, yung celebration ng kanilang 25 years
The very next year.
Mm-hmm. Ayun. Isa yun sa mga tina-target natin since last year.
Yun nga. Mm-hmm. So it means na kung ano, mm-hmm. pwede naman nating ilagay siya sa mga giveaways sa mga kandidata, kung ilan mga kandidata natin. Mm-hmm. Sa gabing mm-hmm. sa beauty pageant. Mm-hmm.
Gusto mo ba ay doon ka sa kandidata mag-involve?
I don't mind.
Mm-hmm. Either way. Mm-hmm.
Either way.
Oh, so yeah. That's fine, that's mm-hmm. good.
Oo, para sa akin, mas maganda yung sa community. Mas marami ang lalong makakakilala sa'yo. Mas maganda ang exposure mo kaysa kung sa kandidata lang.
Yeah.
Kandidata ay 12 lang yan, maximum.
Maximum 12.
And their families. Samantalang yung magbabay, kung gagawin ko yung ginawa ko sa concert ng nauna ni Father Elric, kung ilan yung bumili ng ticket, lahat sila may chance ang nanalo.
Yes, that's right. Mm.
Okay.
And the same as the second one, you donated another ring on that concert of Father Elric. Para naman yun sa retired priests of Auckland Diocese.
Oh, okay.
Whether it was Filipinos, Kiwis, or other ethnic group, basta retired na, mayroon silang bahay na tinitirahan na and ini-improve. Dahil siyempre yung mga retired priests ng Auckland, karamihan din doon, lalo na kung foreigner, kung taga ibang bansa.
Yeah.
Kahit pa nga sa UK, wala silang pamilya dito. Yun, nakatira sila sa bahay na yun. So we raised 25,000 there.
That's quite nice, yeah.
Mm, and ibinigay natin yan kay Bishop Dan, si Father Elric, ako, at yung chair ng Parish Council sa St. Holy Cross rather. Holy Cross Parish. Papatoy.
Yeah.
And also, another 25,000 went to the parish of the Holy Cross, where Father Elric was the assistant priest then.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And tumulong din sila sa especially sa transport nung kanilang kasi sa kanila lang sa mga simbahan lang
is
nila.
That the last concert of him
at the moment? Yes, that was his last concert.
Yeah.
Mm-hmm.
Mm-hmm. I remember where the ticketing ay.
Yeah. Kayo ang ticketing noon sa North Shore. Sa second concert. The first one was the North Shore Visayans.
Mm.
Yeah. Kasi dati yun sa Takapuna si Father
naka-base.
So sila ang pinakausapan natin and they gladly involved themselves.
Mm-hmm.
And nag-put up din kasi si Father ng choir doon ng mga Pilipino and up now sila pa rin ang choir.
That's good.
And lumaki na nga kasi yung mga anak-anak nila may tumutugtog, may violin, may gitara, may
complete na.
So iba na yung matatanda, iba rin yung mga bata.
Talaga laki yung influence ni Father Elric
generation.
And yung ginawa nating maliit na mini concert niya pagbalik niya dito last year, we were able to raise
this year
kasi tinapat natin yan sa Sinulog para makapunta siya rito dahil ini-request din sila ng Sinulog na celebrate sa piyesta.
Okay.
And he had a special number as well.
Yeah, two songs.
So and that fundraising dinner that we put up melting pot restaurant.
Mm.
We were able to send him 70,000 pesos.
Mm-hmm. Wow. That's okay.
Dinagdagan na natin yun.
Mm.
We got those items of jewelry that we raffled, or rather we auctioned from Miss Agnes Brown, and yun malaking tulong yun. Plus yun ding ibang mga meron ding nagbumili ng ticket na hindi
dumating.
Nakarating at least na apat yun or anim.
Mm.
So kasama yun.
So
and Oh, plus dinagdagan na natin, so naging 70,000 pa yung natanggap niya roon.
Oh, nice. Yeah, mm-hmm. That's quite good. That's a big help.
And kung ako lang, I am thinking again of coming up with another one for Malaybalay Bukid noon, depende sa availability ni Father kung kailan siya uli pwede makapunta rito.
Okay.
Dahil marami naman ding nagklaklamor na makarating siya uli at mag-concert uli.
Oh, that's nice, yeah.
Yung Christmas the year before, no, last Christmas,
yeah.
We did that rice saku-saku.
Yeah.
Saku-saku. Marami ring naitulong natin ang pinangunahan ni na...
Are they still doing this time? No.
This year? What happened?
We will encourage them again. We help din. Tumulong din tayo.
Oo.
And I'm sure they are willing, Anna and umandarang utak ko. From North Shore, siya sa Filipino Catholic community.
Yep.
Mm-hmm.
Kasi may
Anna and Romel Gansenya. Ayan, umandar na yung utak ko.
May ano ko doon, nakita ko doon sa bukid noon nung pagpunta ko sa kanila.
Mm.
Isang school bago mag Lake Tapu. Tapu yata yun.
Mm-hmm.
Oh, dinala. May maliit na school.
Mm-hmm.
Mga bata, ang bag nila, plastic bag.
Mm-hmm.
So they needed bags. Yeah. Really.
Mm-hmm.
That's what I'm thinking that to give the bags.
Mm-hmm. School bags.
Yeah.
School bags. Hindi ba nagbigay din kayo ng umbrellas?
Para man yun sa mga estudyante ni Father.
Mm-hmm.
Umbrellas.
Oh.
Mm-hmm.
So, sabi ko, kami na lang magbayad.
Mm-hmm. Ano yun, yung mga estudyante niyang nag-aaral ng pagkapari.
Mm-hmm.
Oo.
Kasi,
seminarya.